Getleyar Azadlık Radyosu haberler gündeli gepleşigimiz bilen programamyzy dowam etdiriýäris. Pragadaky studiýada siziň bilen men Muhammed Tahir. İranyň ýadro programy bilen bagly Birleşen Devletler Hökümeti tarapyndan hödürlenen teklibe Tahranyň beren jogabyny gunmatar wekilleri tanqid edýärler. Bunyň sebäbi näme? Bu biziň haberler gündeli gepleşigimiziň nowatdaky tapgyrynyň esasy temasydyr. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçileri türkmen maşada duşuşdylar. Eýsem, bu duşuşda näme hakda gürrüňedildi we bu ýygnagyň ähmiýeti nämeden ibaret? Bugünkü gepleşigimizde bu mesele hakda hem durup geçeriz. Haberler gündeligi gepleşigimizin nobatda kitaplarında Türkmenistan'da adamların devlet silahları bilen silahlandırılmağı var da yerli sinçinin karayış bilen hem tanış olup bilersiniz.
Ya değerlik medallarının dine yoğunlaştığı harbalara verilmeyi de sinçilerden sorudur diye.
Türkmenistan'da dümün giyinden yayranlı gaydılayan hazırki devirde devlet eyeçiliğindeki haber veriş seriçteleri dınmağını devam ettiriyorlar. Şugunki gepleşigimizde Türkmenistan'da yayran dümü ve onun halka abandırayan hopu var da hem malumat veririz. Yöne programımıza İran'ın yadro programı boyunca yüze çıkan yağda evlin bağlı malumat bilin başlamak için. Günbatar haber veriş serişteleriniň maglumatyna görä İran bu ýurdun ýadro programmasy bilen bagly Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara Atom Energiýasy Agentligi tarapyndan hödürlenen teklibiň esasy maddalaryny red edipdir. Ma'lum bolşuna görä Birleşen Milletler Guramasynyň hödürlenen teklibine İran oktýabryň 29-na öz jogabyny beripdi. Tahran tarapyndan berilen bu jogabyň jigmeji barada henize çelli dogry maglumat berilmedi. Emma günbatar haber veriş çeşmeleri adynyň agdalmagyny islemedik Ýewropaly hem Amerikaly diplomatlar salınıp çap eden haberlerinde İran'ın şol planın esası maddelerini red edenliğini məlum ediyarlar. Meselen New York Times gazeti İran'ın beren cevabının bu planı red edenliğini anladiyanlığını bir yukarı dereceli Avrupalı yolbaşçının aydınlığını haber veriptir. Temanı Germaniyada haberçimiz Araz Perviş devam ettiriyar.
Atom energiyası boyunca Halkara Agentliği öten hepte İran'a özünün doly baylaştırılmadık uranının 75%'ini ortiyete iyi vermeyi teklif edipti. Ortiyet hem gerekli işler edilen son onu yadro yangızını öğürmek için Fransa'ya yollamalı, ol yerden hem İran'a gitmeldi. İran'ın baylaştırılan uranı atom yaralarını öğrendirmek için ulanlarının korkuyan Birleşen Ştaatlar, Ortiyet ve Fransa bu teklifi kabul ettiler. Atom energiyası boyunca Halkara Agentliği düğün 29. oktyabrda bu barada İran'ın bir cevabın girip kavuşandığını tasdikladı. Yöne bu cevabın neymediği barada ne agentliğin vekilleri beyanat verdiler ne de İran'ın. Birleşen Ştaatların Devlet Sekreteri Hillary Clinton şu gün Washington'un en tek İran'ın birin cevabına seyrediyendiğini, öğlerinin Tehran'ın neymi etmeye meyillidiğini bilmeye sinirşeyendiklerine aitti. Devlet Departamentinin sözcüsü Yan Kelly'nin 29. oktyabrda aytmagyna görä, İran öz tutumny açygyrak düşündürmeli.
We need further clarification and I think it's also fair to say that
Bize köprak aydınlık gerek. Menin fikrimçe bu barada İran'ın bir resmi cevap gerek değilse hem adalatsızlık edildiği bolmaz. Bu barada bize käbir maglumatlar berildi. Yönü biz İranlılar bilen bu hakta şimdi de gürleşip görürüz deyip Kelly aytdı.
But we're still talking to the Iranians about it.
Ýewropa Birligi şuwun bir beýannamada İranyň ýadro programmasynyň näme diýdigi baradaky soraglary çözmekde halkara arkadaşlygy bilen hyzmatdaşlyga çağırdy. Ýewrosoýuzyň ýolbaşçylarynyň şuwun Brüsselde barýan sammiti tarapyndan iýle ýeterlerine garaşylýan bu beýannamada alalaşyk baradaky öňe gidişlik Ýewropa Birligi bilen İran arasynda güýçlendirilen gatnaşyklara ýol açyp, iki tarafa da peýdaly hyzmatdaşlyga şert döredir diýilýär. İran'ın hükümetin tarafını salyan gazeti Cevan, düğün Tehran'ın alalaşığa mühim özgürüşlerin giyirdilmeğini teklif edendiğini yazdı. Amerika'nın New York Times gazeti şunun adını tutman bir Avrupa resmisinin esasi mesele İran'ın özünün çala baylaştırılan uranını yurttan daşarı iyi vermek bilen alalaşmayandığı diyendiğini haber verdi. Tehran'ın cevabına onun bu işi red edendik deyip düşünülüyor.
Germaniyada haberçimiz Araz Perviş'in maglumatını dinlediniz. Türkmenistan daşary siýasaty boýunça bitaraplyk statusyna eýe bir ýurt bolup, bu ýurdun daşary siýasatyny we ara gatnaşygyny dolandyrýanlar bolsa Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky elçilerdir. Olar ýakynda türkmenbaşyda duşdylar. Elbetde bu duşlukda daşary siýasatyň ugruny üýtmetmek barada gürüňin edilenligini aýtmak kyn. Bu ýagdaň Hazar deňiziniň kenarynda geçirilmegi, bu şäherde gurulýan awaza ykdysady zona hemem Kaspiň statusy bilen bagly gürüňin edilen bolmagy mümkin diýilen pikir ortadyr. Beşkekde habarçymyz Maýsa bu ýygnak şonda ara alınıp maslahatlaşylan temalar we onuň ähmiýeti barada şeýle fin taýýarlady.
Türkmenistan Altın Asır internet sahipasının yazmağına göre, düğün Türkmenbaşı şehirinde Türkmenistan'ın diplomatik korpuslarının vekillerinin genişleyin maslahatı geçirildi. Maslahatın gün tertibini energi hopsızlığı hem de regional hopsızlık meseleleri koyuldu deyilip internet sahiti yazdı. Soňky döwürde energiýa howpsuzlygy meselesi dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekip gelýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem Birleşen Milletler Guramasynda eden çykyşynda bu mesele aýratyn durup geçipdi. Türkmenistanyň energiýa resurslary boýunça gyda ýurtlarynyň arasynda Orta Ýetden soň 2-nji orunda durýandygyny bilermenler aýdýarlar. Türkmenistanly synçy Amamurat Bogaýew hem energiýa howpsuzlygy meselesiniň Türkmenistan üçin örän möhümdigini aýdýar. Bogaýewiň sözlerine görä hemme zat diplomatiýadan başlanýar.
Çylgandy ýöňmez bilen diplomatiýa gerek bolýar araz üçin. Bu oğunuk mu iyili mi düşüşmezliklerim çoğun usta olmaş mevcut düşürülüp bilinir.
Oppozitsiýa liderlerinin bir bu önkü diplomat Nur Muhammed Hanamov diplomatların avadadaki duşuğunu oğu baka verdi.
Neyem için yetiniz yurttaşındaki devletler kiyen bırakıyorlar yani Türkmenistan'ın resursları var da. Sogaz var da rezervin neçidini, onun Avrupa geçirmeyeni mümkünçlüklerinin bardığını. Son için o diplomatlara hakikaten hem yığınap onlara Türkmenistan'ın enerji meselesini, siyasetini aitmak, nehili perspektivalarının bardığını, neme neticelerinin bardığını, neme etcek olayanlığını, bu adları aitmak o katı peyzalda.
Hanamovun sözlerine göre islendik meselede şol sandı devletler bilen şertname bağlaşmakta ilk başta yurdun ilçisi bilen maslahat ediliyar.
Şonu Türkmenistan bilen yaşa Türkmenistan'ın enerji meselesi bilen kılık yanı adamlar yok mu? İlçin yanına var ya gepleşiyorlar ya yöne duşuklar geçiriyorlar. Hayse devlet Türkmenistan'ın gazını satın almak neti var olsa. Şu hakikaten bolacak mı? Nehil edilse bu olacak. Hoptuzluk meselesi mong nähili ýagdaýda gorap bolsakdygyny.
Daşary ýurtlardaky elçiler elbetde ýurdun bähbitini gorap işlemeli bolýarlar. Geçirilýän duşuklarda Türkmenistanyň hakyky siýasatyny hem de döwlet ýolbaşçysy bilen bolan ýygnaklarda aýdylýan zatlary işleýän ýurduna ýetirmek elçileriň wezipesi bolup durýar. Öňki elçi Hanamowyň pikirine görä bu ýerde üns bermeli bir mesele bar.
Çok çözülen Türkmenistan'daki edilen hareketler tafavutlu olmalılar. Şu plandat geçecek oluyor değil ya mi? Ya plandat ediliyor değil ya mi? Ya nasıl oraya kanunumuz var değil ya mi? Şu meseleyi yerine getirmek için. Şunun hemmesi Türkmenistan'da esasen kanunlar işlemeli. Yani sözülen aydılarına hakikaten hem o zatları Türkmenistan'ın içine etmek katı ulu kıyınçılık dörüdülüyen olsa ya edilmese onunla diplomatların hem bilikelte oluyor.
Eýsem diplomatik korpuslaryň wekilleriniň Türkmenistan üçin bähbitli işleri köprak etmek üçin näme etmeli? Özbekistanly öňki diplomat Daşbolat Ýoldaşow munyň üçin diplomatlara erkinlik bermeli diýýär.
Çet el diplomatlary ýa-da garp mamlakatlary Türkmenistanga ýardam beredigen bolsa,
onuň sözlerine görä daşary ýurtlarda işleýän Türkmenistanyň her bir diplomat şol ýurtda Türkmenistanly ýaşlaryň okap bilim almagyna ýol açyp bermeli. Sebäbi ýaşlaryň bilimi näçe pes bolsa, olar dini köp ýykyn edýärler, fanatikler bolup ýetişýärler. Diňe bilime uly üns bermek bilen ýurdun ösüşini gazanyp bolýar.
Äleki dindarlygy köprak bolar, ýani fanatikler bolup ýetişýär.
Şunu bellek geçmeli Türkmenistan'daki Amerikalı diplomatlar Türkmen yaşlarının daşarı yurtlarda okumak için bir topar işleri diyarlar. Kırgızistan'ın ilçilerde Türkmen Kırgız katnaşıklarını kovulandırmak bağırıda ala diyarlar. Kırgızistan'da okuyan Türkmen studentlerinin sanının köptüğü bunun şahiyedidir. Yavuz Amamrat Bugayev Türkmenistanlı diplomatların il bəxbiyyətli işlərinin köpəlmək üçün yurtta açıçanlığın bolmalıdığını, hər bir diplomatın işinə açıq mətbuğatda baxı berilməldiğini aydiyar.
Kaybın nefretini anlamaz diyordu. Diplomatya şol için yöreklerdi. İyisiler yöne beylekte devletin mehir baycağının vardığını öğrenme için yöreklerle görme için. Sonra oturup devlet ara katmasını sevmediler onu. Katı bu işleri bitirmez.
Emma Kaybır Tinçler Türkmenistan'ın Kaybır diplomatlarının öz işleyen yurdunda yaşayan Türkmenlerin yaşayış durmuşu bilen kızıklanıp onların enedilini, milli deyip disurlarını korap saklamak. Hem de Türkmenistan'a barıp gelmeyi uğrunda köprak alada etseler, kovu olurdu diyerler.
Beşiktaş haberçimiz Baba Gizli Mayıs'ın malumatını dinlediniz.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasının aqtı hükmetimizin temaları bügedek işlerden ibaret. Eğitim Türkmenistan'a yaşlar, yaşlı nesle doğru düşünüyor mu?
Eğer ki yaşlar öğrenlerini hat erkin alıp bariyarlar, bu orta bizim yaşlılığımızda yaran olur.
Onların arasında ne hilli düşünüşmedilikler var?
İki nesle arasında bir düşünüşmedilik, düşünüşmedilikten barha son dosyer.
Yaşlar, eğer siz temalar kazaklandırıyan olsa, bizim gepleşikimizi siz ikinci gün asfalt vaxtı bilin, akşam saat 8.05'de, 9.35'de, çarşı mühünü iyirden saat 8.05'de dinlenip bilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Havarlar gündeligi gepleşikimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da bayramçılıklar devlet silahlarının en köp paylanılayan günlerinden biridir. Bu dəb Türkmenistan'ın qaraşılığının 18 yıllığı ilə bağlı 27. oktyabrda geçirilən davaralarda həm yaddan çıxarılmadı. Resmi haber veriş çeşmələrinin məqlumatına görə bu qədək prezidentin permanı bilən cəmi 400 qovraq adam devlet orden həm medalları bilən silahlanılıbdır. Orden bilən silahlanılanların arasında Murat Qarif, Qaqabay Atayev, Daşirişlər Ministeri Reşit Meredov dağlar var. Meclisin başlığı və Kəbir Beyleki yolbaşları hem medal bilen silahlanıbdır. Emma kəbir sinçlər bolsa ordan hem dürli silahlara münasip olan bu adamların uqibi hem bu sanavun tayarlanış usuluna şübhə bildiriyarlar. Aşqıbatda xabarçımız Aşrulu Bayri bu barədə şeyləsin tayarladı.
Qorunluq ministri Ali Türkmenistanın devlet gümrük qulluğunun başlığı da Türkmenistanın devlet migrasiya qulluğunun yolbaşçısı da Prezidentin Xopsulluq Qulluğunun başlığı, Türkmenistanın neçələri qarşı görüş var edəki Dövlət Qulluğunun başlığı, Dövlət Serhət Qulluğunun başlığı, İçeri İşlər Ministri, hem Qorunluq Ministri 3 siyiləğe münafib bolulur. Dine 2 siyiləğe bilən siyiləğlənən olfem Türkmenistanın Xopsulluq Ministridir. Baş Prokuror Yokorfudun başlığı, Adalet Ministri ve çiyiləri, edermellik ve yadigarlık medallarına münafi ediliptir. Bunların ehliyeti devlet hukukçuluk genişinin ağdalarıdır. Bir genişin ağdalarının ehliyetinin deniyali fiilinliği tezi konstitüsyü esnasında prezidentliğe kandidatı görkülmeyi, onun vazifesini vaatlığın yerine yetirecek adım bellemeyi, ihtiyarlı organın rayet cemleşil kuramalarının, beylik devlet organlarının iri tutulmağının alaması hükmünü arayan fiyinçler var. İntelligensiyanın vekillerinin ağlabası, metbuatta ve beylik köpçülükten haber işleyişlerine devlet sırlarını korup barda komitetin başlığının altına sır ordenin silahlanmalarına onlu masalar gerek. Çünkü Kakava Atas yurdun dörücülük erkilliğini, sır ve metbuat adatlığını boğuyan emellerlerinin has kazaklısı hazatlanıyor. Silahlıların arasında ministerlerin sarı da azel, Ministerler Kabinetinin başlığının 8'si vatana olan köyü için medala rova görülüptür. Ministerlerin 14'ine hemşeyle medal verilüptür. Onların arasında yanı yakınına bir kent alın avtomobil ulanları ministeri yağlılar da bağır. Şol bir vatın ödününe devlet başının değerlerine sevar olan sağlığı saklayış ve derman tenahati ministeri silahlanmandır. Oradan medala münahip olan redaktörlerin sahanı hem Ministerlerin külen den olup 14'tür. Onların arasında da prezidentten koloyda kenç duyduruş alınları bağır. Yönü bayraklardan, silahlardan, iyilin hıvız filan okuyan sağlık jurnalının yolbaşı da işyerleri de hiç saat almanlar. İyil içinde prezidentin yakın kömükçileri hazaplanılayan Kramsa, Atkadın ıksatçı, Jadan bilen Umnovo Altın Atır'ın hormatlı hüner ustad diyen atlar takılıp, olur silahlar hakkındaki tanawun in soňuny düzýär. Türkmenistanyň döwlet silalary hakyndaky kanunna soňky ikisine dakylan atdaky hormatly epiteti ýok. Şonuň ýalyş kanunna ordenleriň medallaryň derejeleri barada düzgün hem ýokdur. Onsoň dereceler soň dörzden ýaly görnmek bilen birlikde olaryň gerekligini, maksada laýyklygyny sorgasyna salýar. Harby ýörüşe gatnaşanlyklar üçin ýadygarlyk medallarynyň diňe ýolbaşy harbylara berilmegi de pensiýalarda sorudur diýer. Bitaraplyk medaly bilen Balkan welaýatynyň häkiminiň we Denan Kalby jurnalynyň baş redaktorynyň nahip görülmegi we ordeniň ähmiýetini keseljär diýen pikirim bar. Eýsem şu wezipedäki adamlar ýurdun bitaraplygyny berkemegi näme koşup bildirerke. Türkmenistan'ın meclisinin adam hukuklarını korumak barda komitetinin başlığı yazdırtın Kurbanlı Darvan'ın medalinin firanlığı onun hayısı hizmetleri çünkü diyen soruyu dörüdüp biler. Yurtta adam hukuklarının bercay edilişinin yaramazlığını halkar hukuk koruyucu korumalar inni tas 20 yıla kolay vaatlar aydıp geliyerler. Belli olşayalı Türkmen Milli Konservatoriyatının rektör Hudaynılar Amaniyelife Niyaz'ın elinden Türkmenistan halk artistiyen adı almak başardıktı. O hedir olsa Türkmenistan'ın ad tadının medeniyet işleri diyen adın takılmağı sinçileri gen aldırıyor. Sebebi onun önkü formatlı adı herkinden derecesi oyuncu yukarı sayılıyor. Şu yılın 2. Oktyabrına kabul edilen devlet silahları hakkındaki kanun bilen Döredilen 11 ordeninin dine 6'sının, 15 medalının dine 5'sının, hormatlı attan dine 14'sının verilmeyi de kadali yağdayı değer diyen fikri ortak yantiyenciler hem var. İl arasında kurumlara göre atları, orden medalları almakta tanış paralılık, para peşi, şahsı ve pahalılık yağlı faktörlerin hem yüz veriyen halatları var. Umuman tiyenciler dürlü bayrakların, silahların, orden medalların verilmeyinin niyazın gövrününün Adal manlığını tersine köpelenliğini belleyerler.
Aşgabatda habarçymyz Aşyr Gulbayrynyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Habarlardan ma'lum bolşuna görä ençeme ýurtda ýüze çykan hatda Türkmenistana goňşy Iran ýaly ýurtlarda onlarça adamyň ölümine sebäp bolan doňuz dümewi tutuş regiony howp awandyrýar. Bu gurda Türkiýe ýaly ýurtlarda dürli çäreler görülip käbir mekdepleriň ýapylanlygy barada hem maglumatlar goşýar. Türkmenistanda bu epidemiýanyň ýaýranlygy barada anyk maglumat ýok. Emma dümew bilen bagly dürli keselliklerin soňky döwürlerde Türkmenistan Türkmenistanda giyinden yayranlığa ediliyar. Muna keselhanalara katnayan adamların sanından hem göz yetirmek mümkün. Emma Türkmenistan'ın haber veriş seri işteleri ölin bu arada hiç ele maglumat vermeyarlar. Azadlık Radyosu bu arada maglumat almak için Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliğine can eden de ministerliğin işgari bu arada hiç ele maglumat verip bilmeceğine aitti. Maglumatı Aşgabatda habarçımız Murat Kurban devam ettiriyar.
Soňky bir näçe günüň dowamyna Türkmenistanyň grip keseli epidemiýa görnüşinde tiz ýaýraýan dolukmanlar aýdýarlar. Käm akal dermanxanalarda nowatlar emele gelýär. Öňler beýle nowatlar ýokdy. Köp kişi gripiň garşysyna dermanlar satyn alýarlar diýip efirde adam tutulmagyny islemedik orta mekdebiň muallimi aýtdy. Türkmenistanyň häzir grip keselinin ýaýraýyşy barada habar beriş serwislerinde hiç şeýle maglumat berilmeýär. Bu bolsa öz gelenine ýylat arasynda dürli-dürli mysmyslary hem de gurrunglary döredýär. Häzir ýurtda gripden ölen adamlaryň bardygy, häzirki grip epidemiýasy, doňuz gripi diýip atlandyrylýan H1N1 keseldigi barada gurrunglar hem bar. Bu gurrunglar babatynda Türkmenistanyň saglygy goraýşy ministrinden hiç şeýle maglumat alyp bolmady. Emma özüni Akmurat diýip tanadan Aşgabatly Lukman, häzirki keselin adaty grip diňli, hem de şu ýyl bu kesel bilen sirkawlan adamlaryň köp bolandygyny, şonuň üçin poliklinika ýetirýän adamlaryň sanynyň hem her gün artýandygyny aýtdy. Aşgabatly seýinçi türkmen habar beriş serwislerinin häzirki ýagdaýy bardy. Hiç bir maglumat bermeýändiklerini tapşyryp diýdi. Daşa ýurtlarda bular ýaly epidemik häsiýete eýe bolan keseller barada habar beriş serwislerine jik-mejik maglumat berilýär. Islenlik epidemik häsiýetli keseliň öňüni almakda informasiýanyň roly ören uly. Şol betbaşçylyk barada iýlat habar beriş serwisleri arkaly duýdurylýar. Şeýle edilen ýagdaýyna adamlar bu keselden habardar bolup ägä bolýarlar. Emma de adat boyunca dımılyar. Türkmen haber verişlerine grip keselinin giyin gayrama var da hiç bir malumat verilmiyor. Hazır Türkmen sahne inşe kesel sağır getirme. İndi olsa gripin epidemiyası bağır deyip maşkara lukmanlarımızın kut ölür aydiyarlar. Emma Türkmen haber verişteyişlerine bu keserlerin ne derecede yayrandığı, sen de bizim lukmanlarımızın bu keserlerin karşısında ne ilçelerle görüyendikleri vardı, hiç il malumat verilen o. Dünyanın ösen yurtlarına grip yalma usumluyen keserlerin önünü alma için dürlü medisine çeyirler amalaştırlar. Misal için ortayette bu keserlerin karşısında her yıl yürüyüte vaksinasyon çeyirlerini amalaştırlar. Solorial gripin karşısında privifkarı bizim ilatımıza hem edilse kovu olurdu. Esatanın bu keserlerin çağırlar ervet kösönüyorlar deyip yerli sinça etti. Özünü amanı ulip tanıdan aşkavatlı denen oğlunun kararsızlık bayramçılığını belleneyen günleri kızdırıp başlandım edip şeyleriydi. Benim 3 yaşlı oğlum kızdırıp başladı. Ben bir neçeylek poliklinikamıza can edip maşgala lukmanımızı çağıracak oldum. Poliklinikada bana maşgala lukmanımızın köpçülüklerin şehirlere gidendim ettiler. Ondan sonra tiyiz kömeği çağırmalı oldum. Sol günler başka da köp adamlar poliklinika grip verarlı yüz tutup dururlar. Ama maşgala lukmanımızı tapıp bilmendirler. Bayramçılıklar geçenden sonra maşgala lukmanımız gelip gripin epidemiyasının bağdığına etti. Yönü epidemiyanın bağırlığına karamadan lukmanları köpçülüklerin şehirlere katlaşmaya ekliptirler. Sloryal yağdaylarda in olmanın lukmanları var köpçülüklerin şehirlere ekledilmese kovu olurdu. Benim çağımın katlayan çağlar bağına çağların köp südüme ulan son kararsızlık bayramçılığını bağışlanıp geçirilen çağlar bağına utrenlikleri hem 2-3 tane grupa geçirip bildi. Çağlar bağına bariyan çağların sağını hem ören ağırlı deyip Amangul sözünün ahırına etti.
Aşgabatdaki habarçımız Murat Qurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Ýer gelende ýatdyryp geçsek Türkmenistanda ýaýran düme we onuň abandyrýan hopy barada biziň web saýpamyzdan has dogryrak maglumat alyp bilersiňiz. Onuň adresi www.azadhabar.com.
Adam dinleyiciler Azatlyk radiosu bilen mobil telefon arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Biziň SMS üçin nomerimiz koşmak 7 906-793-60-74 Qaytalagar Qoşmaq 7 906-793-60-74 Azatlyk radiosu Gije Urnüz sizin hyzmatyňyzda.
Türkmenistanyň Respublika bolmagynyň 80 ýyllygy we tarih şahtların öğrenilmesi.
Kıspın hükümeti akademiyanın görüldüğünün sonra tarih institutu hakiki tarih institutu olmalı. Tarih alımından siyasası ayırmalı.
Esası yankı devletin öz fikrini kuyunu şu meselede ütletmesi gerek.
Bu arada yürütü sohbetini dinlemek isteseniz Şenme Uni Aşkavatla oturuyen akşam saat 7.30'da. 9.30'da kem Yevşenme Uni İyir'den 7.30'da. Akşam saat 7.30'da kem 9.30'da. Yevşenme Uni İyir'den 7.30'da efire çıkacak TV'li ustalı tekbat döştüğümü de uçtan geçirme.
Hormatly dinleyijiler, her gün iýerden berilýän 8-den 9-a çenli bir sagatlyk gepleşiklerimizi gysga tolkunlaryň 5955 12015 kHz-lerinde 49-25 metrlerde dinläp bolar.
Hormatly dinleyijiler, şunlukda habarlar gündeli gepleşmediň birinji tapgyrynyň soňuna geldik. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Gepleşmediň ikinji tapgyrynda Irandaky ýagdaýlar barada gürrüňetmekçi. Mälim bolşuna görä bu ýurdun baş ruhanysy Iranda ýakynda geçirilen saýlawlaryň netijesine şübhe bildirmekligin uly jinayet boljakdygyny aýtdy. Eýsem bu nämeniň alamaty? Şeýle-de Awganystanda prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyryna görülýän taýýarlyklar hem Türkiýe bilen Merkezi Aziýanyň ara gatnaşygy barada maglumat bereriz. Gepleşmegiň ahirinde bolsa Orsiýetiň öňki Sowet Soýuzyna girýän respublikalar bilen bagly alyp barýan siýasaty hem Türkmenistanda çağlar baglarynyň ýetmeçilik edýänligi bilen bagly habarçymyzyň berjek raporty bilen hem tanış bolup bilersiňiz. Ýöne ondan özel gysga sala hereket Den soň kardeşim Allah Murat Rahim günümüňe sagadyň esasy habarlar bilen tanaşdyrar. Radiomuzyň tolkulandygyny.